Samarqand tumanidagi 10-umum ta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisi 11 avgust kuni o'z joniga qasd qildi. Bu suiqasddan 4 kun avval esa ayn tumanining Qo'ziqo'rg'on qishlog'ida yashagan 22 yashar yigit ham o'zini osib o'ldirgan. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Samarqand tumani Oqmachit qishlog'idagi 10-umum ta'lim maktabining 9-sinfni bitirgan 15 yashar o'quvchisi 11 avgust kuni tush paytida uyida o'zini osib qo'ygan. Bu haqda ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka xabar bergan 10 maktab o'qituvchisining aytishicha, marhum o'spirin maktabning a'lochi o'quvchilaridan biri bo'lgan.
Biz ham bu voqeani eshitib hayron qoldik, chunki bu oila qishloqdagi namunaviy oilalardan biri sanalardi. Dadasi tadbirkor, o'sha kuni uyda hech kim bo'lmagan. Ota-onasi ishda bo'lgan. Tush paytida u tandirxonaning navesiga o'zini osib qo'yibdi. Butun qishloq hayron, 15 yashar gulday bolaning qilgan bu ishiga. Prokuraturadan ham kelishib gaplashib ketishdi, lekin nima sababdan o'zini osgani sir bo'lib qolyapti.
Deydi ozodlik suhbatlashgan Oqmachitlik o'qituvchi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu suiqasddan 4 kun avval Samarqand tumanining Qo'ziqo'rg'on qishlog'ida yashaydigan 22 yashar yigit ham uyidagi yerto'laga kirib o'zini osgan. Bu suiqasd tafsilotidan yaxshi xabardor qo'ziqo'rg'onliklardan birining ozodlikka aytishicha, mardikorlik qilib yurgan yigitning onasi mehnat muhojiratida bo'lgan.
Bu yigitning onasi Rossiyada ishlaydi. Doim uyiga pul yuborib turgan, yashashlari yaxshi edi. O'g'lining o'zini osganini bilganidan so'ng darrov yetib keldi. Bu bola uyining podvoliga kirib o'zini osib qo'ygan. Aytishlaricha, vos-vos kasali bor ekan, boshqa hech qanday xabar yo'q.
Dedi marhum yigit mahalladoshlaridan biri. Samarqand tuman prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bir haftaning ichida ikkita o'zini osish holati bo'lganini tasdiqlab, bu ishlar bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Boshqa tafsilotlar haqida telefon orqali ma'lumot berilmasligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan samarqandliklar ketma-ket o'zini osgan 2 yosh yigitning bir-birini tanimagani va suiqasdlarning bir-biriga aloqasi yo'qligini bildirdilar. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi o'z joniga qasd qilish holatlari bo'yicha aniq ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilmay kelayotir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti keltirgan raqamlarga ko'ra, O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish holatlari oshib bormoqda. Agar 2010 yilda har 100 ming o'zbekistonlikdan 7 nafari o'z joniga qasd qilgan bo'lsa, 2016 yilga kelib bu nisbat har 100 mingdan 9.2 ga oshgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham bu masalani ko'tarib, bunga Oliy Majlis palatalarining senator va deputatlarini loqayd bo'layotganini tanqid qilgan edi.